Alkohol. Poštovan protivnik koji se samo dobro zabavlja.
Pa da vas odmah na početku emisije pitam, šta da radite kada dva procesorska jezgra ne zadovoljavaju vaše potrebe? Da, evo, ne moram baš žutom reći na samom početku emisije, šta će biti te kasnije? Prema tome, da vas upitam još jedan put. Šta da radite kada dva procesorska jezgra ne zadovoljavaju vaše potrebe? Erik Dahl, kao stari urednik časopisa Peace Word, ima odgovor. A odgovor je, zapakujte četiri jezgra u sistem, naravno. To su Intel i AMD naumili da urade na različite načine do kraja godine. Nakon uspješnog pokretanja serije Core 2 Duo, Intel je odlučio da ubrza rad na svom čipu Kensfeld, koji u suštini predstavlja dva procesora Core 2 Duo u jednom pakovanju. Taj čip bi trebalo da se pojavi do kraja godine, što se igrom slučaja poklapa s vremenom za kada je zakazano predstavljanje AMD-ove vrhunske platforme 4x4 s dva ležišta za četiri jezgra u vidu para dvojezgarnih procesora Athlon 64 X2 ili FX. No, Erik Dahl ima i svoj komentar na sve to. On kaže da dobici u performansama sa četiri jezgra verovatno će biti mali u većini primjena, premda će umetnički nastrojeni korisnici, željni snage i igrači možda uočiti izvestan boljitak. Ja, kao Erik Dahl, još ne vidim kako će AMD izvući 4x4 iz para čipova s dva jezgra. Možda bismo mogli da ubedimo Intel da se uortači sa kompanijom uradi sam i proizvede gredice i to drvene tipa 2x4. Mi smo drvenu gredicu sa oznakom Zair, a dimenzijama 320 plus 2 već proizvali i gurnuli u medijski izvor. Dakle, pred vama emisija broj 322, a vi vidite šta ćete i kako ćete, ja još ne znam.
Ekipa Zakon Akcije i Reakcije i ostali stanovnici Zaira,
doveteni sa asteroida, mogli to ju.
Uz ekipu i uz muziku, to će valjda ići lakše. Henderson, ok.
Music for your tape recorder.
Nadam se da jeste, jer inače... A sada pitam onaj, nadam se manji, deo slušalaca Zaira, dakle premešnik nam slušalaca. Sjećate li se onoga doba kada su naši magazini pokušavali da na malo više populistički način komuniciraju sa čitaocima? Neki od njih imali su rubrike Draga saveta. E, tako rubriku i Zair ima odavno, ali to je IT saveta.
Zair.
Saznajmo danas od Vlade Nenića u kakvom su odnosu brža memorija i... performanse vašeg digitalnog fotoaparata. Danas postoje različite vrste memorija za digitalne fotoaparate, kao što su Compact Flash, Smart Media i Memory Stick. Osim toga, te memorije imaju različite brzine, 4x, 8x, 16x ili već. Čini se da bi brže memorijske kartice mogle da poboljšaju performanse digitalnih fotoaparata, jer bi fotografije trebalo da se brže upisuju u memoriju i čitaju iz nje. Međutim, to nije baš tako. Vaš digitalni fotoaparat mora da podržava režim rada bržeg čitanja, odnosno upisivanja memorijske kartice, da bi iskoristili povećanje brzine. Ako digitalni fotoaparat podržava samo brzinu 8x, tada nema smisla da potrošite dodatni novac na karticu brzine 16x, osim ako ne planirate da usred kupite fotoaparat koji podržava veću brzinu.
Com i GSM Info, jednom u dva mjeseca.
Ma kada vam posla, jednom u dve nedelje.
Zajim.
And so the girls go,
hey, what's going on? Why don't you sing a song?
And I'm like...
Kevin Dune, Talking Back to New York City. Što se nas tiče, sve dublje zagrijemo u mjesec decembar, što znači da smo se bliže nove godine. Pa to nekako bismo mogli da kažemo da i Zair polako kreće u korak sa novom godinom, mada će od naredne emisije ova tema biti mnogo ozbiljnije elaborirana. No, u svakom slučaju, znajte. Zakon akcije i reakcije u korak sa novom godinom. A sada prestanimo da se bavimo koračanjem, bavimo se sa čekušama. A sa čekuše su naša današnja tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije. Danas govorimo sa čekušama za surfere. Opasnosti savremenog interneta, na kojem hakeri sve češće napadaju web sajtove, ubacuju maliciozne skripte, tako da sajtovi postaju izvor zaraze računara. O ovome govore moje kolegi, šasti se komen česan info, a sudeći po rukopisu stilu, rekao bi da autor Mirko Perak, mada potpisa nema. Najgora slutnja svakog webmastera ponekad postaje stvarnost, a može se sumirati u jednoj rečenici. Web sajt me je uhakovan. Kako vreme prolazi i kako sve više ljudi koristi internet i računare, ova slutnja, nažalost, postaje realnost. Sve brojnije su tekstovi zabrinutih vlasnika web sajtova na različitim forumima, koji ili iznose svoj slučaj za nauk drugima, ili nestrpljivo mole za pomoć, ne znajući kako da podignu nivo bezbednosti svoje lokacije. Iako se nismo bavili statistikom, naš utisak da je ovaj problem primetno češći u odnosu na prethodne godine. Mada su se neki nadali da će internet biti fair play prostor na korist svima, ipak nije ostao imun na bolesti ljudskog društva, koje su prosto prenete na novi medijum, ali samo u malo drugačijoj formi. Provaljivanje u baze podataka i njihova krađa najčešće se ciljem da se otkriju brojevi kreditnih kartica jeste jedna stvar, dok je hakovanje web sajtova i njihovih stranica nešto drugo. Uglavnom imamo dve vrste napada na javno dostupan sadržaj web sajtova. U jednom slučaju namere da se izmeni sadržaj polazne strane i ostaje poruke koje odražavaju stavove hakera u odnosu na napadnutu lokaciju. Ova vrsta napada se u žargonu naziva defacevanje, što znači ostati bez lica. Možemo ga nazvati i ubistvom u afektu, jer obično nastaje kao posljedica neslaganja sa sadržajem ili postupcima onih kojima web sajt pripada. Ova vrsta napada na web sajtove obično nema nikakvu materijalnu pozadinu, već je cilj da se vlasnici napadnutog web sajta što više ponize u očima javnosti. U skladu sa time, izražena je težnja da posljedice ovakvih napada budu što vidljivije, dok su ponekad i komične. Recimo, interesantan primjer je kada su hakeri navijača jednog fudbalskog tima obrisali polaznu stranicu web sajta protivničkog tima i na njoj napisali velikim slovima uobičajene navijačke parole i vređanja koje se mogu čuti na fudbalskim stadionima. Ovo je tipičan primjer za izgled i okolnosti ovakve vrste napada, za koje se može reći da su bezazleni, dok je oporavak web sajta obično relativno jednostavan. Međutim, pravi i težak zadatak je otkrivanje bezbednostnog propusta koji je dozvolio da hakeri zadobiju privilegije dovoljne da izmene sadržaj nad određenim fajlovima. Druga grupa napada na web sajtu je potpuna suprotnost prvoj, a ono što je karakteristično za njih jeste da ih je teško uočiti, dok napadači nastoje da upad što duže ostane neotkriven. Hakeri iz ovih napada na prvom mjestu razmišljaju o materijalnoj dobiti. Mnogo su bolje organizovani, često profesionalci, a ovakvim napadima možemo dati ime ubistvo sa predumišljajem. Ova grupa napada na web sajtu je samo jedna faza ili karika u procesu zombiranja računara iza koga stoje spameri. Na prvi pogled čini se da ovo nema veze sa neželjenom poštom u našim sandučićima, ali je ideja zapravo vrlo jednostavna. Naime, spamerima su potrebne mreže zombi računara koje najčešće koriste kao rele za slanje spama. Da bi računar postao zombi, u prvom koraku ga je potrebno zaraziti trojancem koji u sljedećem koraku napadaču otvara vrata i omogućava instaliranje novog malicioznog softvera koji će po nalogu botnet masera, dakle hakera koji je organizovao mrežu zombija, raditi posao. Također nisu retki slučajevi da se sa zaraženih web sajtova distribuiraju i keylogeri, programi koji snimaju otkucaje sa tastature u nastavnju da se otkriju lozinke koje korisnik ima na web sajtovima banaka. Uloga ovih prikrivenih napada je pretvaranje web stranica neke lokacije u izvor zaraze, kada nezaštićeni računari sa problematičnim pretraživačima bivaju zaraženi. Iz tog razloga je jasna njihova težnja da napad što duže ostane neotkriven, jer će veći broj računara posetilaca lokacije biti inficiran.
Svakodnevno se dešava veliki broj lakih napada i podmetanja klopki za inficiranje malicioznim softverom, ali samo najpoznatiji i prijavljeni slučaj dolaze do pažnje javnosti. Poznat je slučaj i sa jednom velikom japanskom kompanijom koja više dana nije obavestila posetioce niti obustavila rad web sajta, pa su njihovi računari zaraženi keylogerom. Tendencija webmastera i kompanija da zataškavaju ovakve slučajeve je razumljiva, jer činjenica da je website uhakovan i da sa svojih stranica širi trojance je vrlo destimulativna, sugerišući nedovoljno ozbiljan pristup bezbednosti servera i web aplikacija. Ovu vrstu napada je nešto teže uočiti na prvi pogled, tako da sadržaj stranica web lokacije često nije ni najmanje izmenjen. Posetioci web sajta po izgledu i načinu čitavanja stranica ne mogu ništa primetiti, a jedina šansa da budu upozoreni na pokušaj instaliranja trojanca je alarm antivirusnog softvera ukoliko u bazi ima definiciju za uljeza. Webmaster ima šanse da bude brzo alarmiran ako redovno posećuje svoj web sajt i koristi Mozilla Firefox pretraživač. U tom slučaju, ako je dovoljno vešt i poznaje način na koji je web sajt izgrađen, primetit će da se web stranice neznatno drugačije ponašaju. Ukoliko koristi Firefox pretraživač, postoji mogućnost da primeti teško uočljive vizualne promjene, nešto što obični posetioci koji web sajt ne poznaju do najsitnijih detalja ne mogu da uoče. Nažalost, Internet Explorer ove detalje po defaultu prikriva, pa je to još jedan minus za njega. O sačekušama za surfere, još jedno je od opasnosti savremenog interneta, govorili smo i u današnjem zakonu akcije reakcije, zahvaljujući, čini mi se, Mirku Peraku, mada je tekst nepotpisan. U svakom slučaju, hvala mu, mako bio.
Šta ti ovo, ti su neki ribolovački magazin?
Samo ako hoćeš da pečeš preko interneta.
Som, aloj, som!
Čitaj latinicom.
Kom, vaša svakodnevna potreba za hardverom, softverom, vestima, Linuxom, igrama, Macintoshom.
Kom, kompjuter i komunikacije.
Kom, za informatičko-komunikacijone tehnologije. Jedini kompjuterski magazin u formi novina.
Computer and Communications Magazine.
Kom.
Aoj, duet u kom spot od maločas nije bio moj duet sa Mirkom Perakom, nego sa Goranom Filipovićem. U vreme kada smo imali spot izvršnim direktorom Koma. No, u čemu je razlika? Što bi rekli Holiday, what's the difference?
Music news.
What's the difference?
What's the difference between znanje i neznanja? E, oni koji znaju, slušaju savete. A ovaj šalje odgovori za informatičko doba u časopisu Pisubor. Mikro. Mikro. Nema problema posle kojeg ne može da sledi neko pitanje, ali zato nema ni pitanja posle kojeg ne može da sledi neki odgovor. Evo šta je stiglo u redakciju časopisa Mikro. Branimir Ružić je posle jednu molbu u stvari. Zamolio bih da mi na osnovu vašeg iskustva i saznanja predložite TV FM karticu koja je najpovoljnija u pogledu odnosa uloženog novca i dobijenog kvaliteta. Kratko i jasno, a evo i odgovor redakcije. Tržište računarskih komponenata je prilično stabilno, tako da svaki uređaj i deo imaju dobar odnos uloženog novca i dobijenog kvaliteta. A drugo pitanje je koliki kvalitet kupci traže i koliko novca su spremni da izdvoje. Budući da kvalitet TV kartice zavisi od mnogo parametara, na vaše pitanje teško odgovoriti. Ukoliko ne cepirlačite u pogledu kvaliteta slike, možete kupiti neku karticu sa čipom BT878. One nisu skupe, a podržava ih svaki nezavisan program. Novi čipovi za dekodiranje TV programa omogućavaju bolju sliku, premda razlika nije prevelika, ali kartice koje ih imaju više i koštaju, dok je podrška nezavisnih programa s više ograničenja. Očito, odluka je na vama.
Zakon.
Akcija i reakcija.
Lifestyle.
Lemon head, no backbone. Ako nema koske, ima mirisa i to u laboratoriji. Mirisa.
Gle. Stigao je V-mail from Violeta Ipković to Zaire. Subject, V-mail voice message. Halo, Violeta.
Laboratorija profesora Takamichi Nakamotoa razlikuje se od drugih samo po jednoj stvari. Ona miriše. Ali to nije karakterističan miris asepsole i sterilnosti, već nešto za ovako mesto potpuno neočekivano. Ovdje se šire i mešaju mirisi pečene govedine i luka, bogatih aroma japanskih začina, mirisnih parfema, ali i odora pokvarenih jaja. Sve ovo mirisno zamešateljstvo je sasvim normalna pojava za ljude koji tu rade na stvaranju rekordera mirisa. Ovaj uređaj je jedan od najambicioznijih projekata profesora Nakamota. Sa grupom saradnika koji su zajedno sa njim smešteni na Tokijskom institutu za tehnologiju, kao i čitavu paletu gadžeta i senzora koji mirišu, mešaju i proizvode na stotine različitih mirisa i bukeja. Ova sofisticirana naprava je u stanju da, koristeći raspoložive kemikalije nakon što pomiriše objekat, reprodukuje identičan miris. Ako, na primjer, uređaju pod nos stavite svežu crvenu jabuku, elektronski nos će ga kursorom onjušiti i analizirati i potom ponuditi recept za pripremu takvog mirisa. Njegova reprodukcija se obavlja tako što uređaj izmeša potrebne hemikalije i sastojke u određenom odnosu i miris jabuke ispumpa specijalnom pumpicom. U ovom trenutku prototip uređaja može da napravi samo arome jabuke, banane, naranđe i limuna. Naša namera je da budem primjena metoda detekcije i stvaranja omogućimo reprodukciju svih mirisa, kaže profesor Nakamoto. Ipak, sintetisanje miliona raznih mirisa jeste problem, jer nije mali broj primarnih mirisa koji se drže i iz kojih se prave svi ostali. Zato se koriste na stotine bočica sa hemikalijama koje se odabiraju prema namerenom mirisu, a koji uređaj meša u različitim koncentracijama. Iako ne uspeva uvek da odmah pogodi zadati miris, rekorder mirisa kroz ceo proces uči i kombinuje smeša sve dok ne dođe do željenog rezultata. Učenje se odvija preko nervne mreže, zapravo skupa kompjuterskih procesora koji funkcionišu slično principu rada jednostavnog životinskog mozga. Ovaj proizvod je probudio veliko interesovanje svetskih industrija parfema, koje su već poslale svoje stručnjake da nadgledaju napredovanje u laboratoriji. Ukoliko projekat uspe i uređaj počne serijski da se proizvodi, jedini koji se tome neće obradovati bit će takozvani profesionalni nosevi, ljudi sa istančanim čulom mirisa koji su do sada obavljali ovaj posao.
Zakon akcije i reakcije.
I da ih iskoristimo dok se još u žiži međusobnog interesovanja, Moby and Debbie Harry, New York, New York. Ovo je stvarno... Ovo je bilo sasvim ok. Hajde da načinimo sledeći korak. Ivan Trajković ne odustaje od Freeware programa, pa je i u danšnje zakon akcije i reakcije odabrao jedan od takvih. Ovoga puta, evo ga na audio terenu. Odlučio je da posavetuje da sa neta svakako skinete besplatni program pod imenom WavePad. Ovo je verzija 1. Na tržištu softvera ima mnogo audio editora koji se dosta razlikuju kako po svojim mogućnostima, tako i po svojim cenama, koje mogu da budu veoma visoke. Besplatni programi do sada nisu bili toliko kvalitetni, ali se i u toj sferi situacija popravlja. Svima nam je poznat WordPad, a sada je tu i njegov audio parnjak WavePad. WavePad je proizvod kuće NCH Swift Sound i besplatan je. Koristi nekoliko tipova datoteka i to WAV, MP3, GSM, Real Audio i druge. Također posjeduje kvalitetne DSP efekte kao što su chorus, reverb, echo, delay i mnogi drugi. Iako je moguće podesiti samo mali broj parametara efekata, oni zvuče veoma prirodno i dobro i veoma su potrebljivi. Najbolja odlika ovog programa je brzina kojom obavlja sve radnje, te vam omogućuje da obradite zvučni fajl za bukvalno 1 minut. Veoma korisna opcija je Auto Trim, koja po svom algoritmu prepoznaje tišinu, to jest prazne delove fajla i uklanja ih. Također možete konvertovati jedan tip zapisa u drugi, a možete i resamplovati zvučni zapis. Glavni deo ekrana, kao i kod drugih editora, zauzima prikaz zvučnog fajla i selekcije dela na koji želimo da primenimo efekte.
Tu je i real-time zoom opcija, koja vam omogućava da zoomirate prikaz dok traje reprodukcija pesme. Reprodukciju možete i usporavati i ubrzavati, što je odlično za, na primjer, učenje jezika. Wavepad zauzima veoma malo mesta, instalira se gotovo trenutno. Inače, možete ga preuzeti sa adrese i sada pišite www.nch.com.au kroz Wavepad. Wavepad je odličan mali audio editor, brz je i lak za korištenje. Topla preporuka za sve one kojima je povremeno potrebno da obrade poneki zvučni zapis. Poslušajte Ivana Trajkovića, siguran sam da se nećete pokajati. Potražite program Wavepad, jer ovo je bila priča o njemu.
Ostanite uz Zajir.
Uz Zajir i uz... Music! Nije teško, zar ne?
Your cell phone, your world, your time, your ideas.
News. Čega se Britanci plaše? Britanci se plaše cyber kriminala. Prema nedavnoj studiji sprovedenoj u Velikoj Britaniji, tamošnji stanovnici se danas više plaše da postanu žrtve internet kriminalaca nego tradicionalnih oblika kriminala. Pomenuta studija se odvijala u sklopu akcije koju su još prošle godine inicirale britanska vlada i nekoliko online kompanija u cilju poboljšanja bezbednosti na računarima koji su povezani na internet. Po rezultatima istraživanja, ljudi se najviše plaše prevara vezanih za kreditne kartice. 27% ispitanika je dakle u toj grupi, dok je samo 16% izjavilo da su im tradicionalne provale najveća briga. Dalje sledi da 24% ispitanika ne želi da koristi internet bankarstvo zbog rizika od prevare, a 18% odbija iz istog razloga da kupuje u online prodavnicama. Sa druge strane, pokazalo se da veliki broj korisnika prilično olako shvata rizike vezane za internet kriminal, pa tako čak 23% priznaje da otvaraju e-mail atačmente od nepoznatih pošiljalaca, 17% nema nikakvu antivirusnu zaštitu, a čak 22% ispitanika ne koristi firewall dok krstari internetom. Kom i GSM Info, jednom u dva meseca.
Ma šta vam posla, jednom u dve nedelje.
Evo jedne dobre pesme,
a tek što je pevač, Robbie Williams. Da.
Why you so nasty?
Boss, to the root box.
Cause you so nasty.
Boss, to the root box. Shake your root box.
Robbie Williams, root box. A sad otvorimo i Pandorin box, Pandorinu kutiju, u koje more ljudskih želja, među kojima su i oni koji žele da kupe mesec. Dan je mesec zaista na prodaju. Hale.
Halo, hale.
Good evening, Dave.
Još vam tvoje vesti, pale.
A great computer.
Sal, 9000.
Čini se da je ljudskom rodu jednostavno suđeno da jednog dana preraste gostoprinstvo rodne nam zemlje. Nastavak bitisanja, koje se više neće nazivati ovozemaljskim, već ko zna kako, ljudi će nastaviti iz početku nešto bližim, a kasnije i znatno udaljenim delovima kosmosa. Naravno, mesec kao najbliži komšija po ovom pitanju privlači i najviše pažnje, jer je, bar kako tvrde, jedino vanzemaljsko nebesko telo na kome je čovjek do sada boravio. Priča o režiranom sletanju na mjesec ćemo za sada ostaviti po strani i slepo vjerovati da sljedeća lunarna ekspedicija neće biti prvo spuštanje čovjeka na jedini zemljin prirodni satelit. U svakom slučaju, mnogi polažu velike nade u ovu ekspediciju jer će ona izvanično potvrditi zakonska prava prvih vlasnika mjesečevih plačeva kupljenih u okviru projekta Lunar Registry, koji ima i svoju zvaničnu internet prezentaciju na adresi www.lunaregistry.com. Naime, kompanija registrovana pod imenom Lunar Republic Society, sudeći po svemu navedenom, prodaje oko 100 miliona jutara mesečeve površine, što predstavlja oko 2% njegove ukupne površine. Pomenimo da svako jutro čini oko 40 ari, a cena ovakvih plačeva počinju od 18,95 američkih dolara. Pošto cena između ostalog zavisi od lokacije, svaki kupac na mapi mjeseca, sačinjenoj od satelitskih snimaka, može vidjeti tačnu lokaciju placa koji kupuje i upoznati se sa posebnim pogodnostima koje ona nudi, kao i svim važnijim detaljima vezanim za dakle reljef i ostale geografske osobine odabrane lunarne površine. Tako recimo možete postati ponosni vlasnik dela doline pod imenom Jezero Snova, čije jutro košta 34,25 dolara. Skromni će se verovatno zadovoljiti i manje atraktivnim lokacijama, poput mora isparenja, koje košta skoro upola manje, tačnije 18,95 dolara. Posle izbora odgovarajućeg placa, plaćanja odgovarajuće sume i dobijanja tapije, završen je prvi korak ka polaganju legalnog prava na svojinu na delom mesečeve površine. Ovdje treba pomenuti da će svi kupci tapija biti registrovani u Kongresnoj biblioteci Sjedinjenih Država, Internacionalnom birovu za patente, čije članstvo čini čak 200 zemalja, kao i riznici biblioteki Ujedinjenih nacija. Ipak, samo kupovina neće biti dovoljna, jer je za zvanično polaganje vlasničkih prava na kupljeno zemljište, ili možda bolje reći mesečište, neophodno da se vlasnik lično nađe na svom posjedu. Iza ove tvrdnje krije se još interesantnija priča o lunarnoj ekspediciji K2LX Kennedy 2 Lunar Exploration Project, koji je u stvari pravi pokretač ovog projekta. Naime, čak 95% sredstava prikupljenih u okviru projekta Lunar Republic Society bit će upotrebljeno upravo za finansiranje ove misije, koje bi trebalo da omogući stvaranje prve ljudske naseobine na mjesecu. Projekat K2LX bi trebao da se sastoji iz tri faze. Prva je misija posete mjesecu bez učešća ljudi 2013. godine, koja bi trebala da obezbedi osnovne preduslove za kreiranje prve ljudske naseobine do 2015. godine. Do 2020. godine planiran je razvoj trajnih infrastruktura na mjesecu, poput većih naseobina, lansirnih i sletnih rampi, kao i ostalih objekata neophodnih za naseljavanje. Logično je da i pored svih internacionalnih ugovora i dalje postoje opravdane sumnje u legalitet kupovine mesečevih plačeva. Ipak, i na samoj prezentaciji projekta The Lunar Registry jasno se napominje da se kupovinom ovakve tapije pre svega dobija lep ukras koji može poslužiti kao originalan i dopadljiv poklon. U svakom slučaju, već 800.000 ljudi je, sudeći po navodima koji se mogu naći na prezentaciji projekta Lunar Republic Society, već kupilo svoj deo mjeseca i danas, za vrijeme vedrih večeri, ponosno gleda u nekada tako nedostupan svjetlići disk na nebu. Na kraju, kako to zaero i dolikuje, u celu priču moram uneti i neke nedoumice. Kao prvo, zapitajmo se koliko će vremena proći dok neki od ekscentričnih bogataša ili dobitnika sedmice na lotovu ne otkupi veći deo mjeseca. Možda tamo stranu, a možda i ne. Također nije jasno kako će multinacionalne kompanije koje otpočinju izgradnju prvih naseobina na mjesecu otkupljivati plačeve prodate preko interneta i hoće li, recimo, budući vlasnik placa koji se nalazi na poziciji povoljno za sletanje letjelica sa zemlje naplaćivati parking po satu ili po sletanju. Nerazjašnjenih pitanja u vezi naseljavanja mjeseca zaista ima više nego dovoljno. Recimo, interesantno je razmisliti o tome hoće li i naseljenici mjeseca podjednako uživati u romansi Uzobri se zemlje na nebu. Ljubitelji horor priče su se odmah zapitali hoće li oboljeli od likantropije, u narodu poznati kao vukodlaci, na mjesečevim nasobinama imati problema sa pretjeranom maljavošću. I na kraju, kako će zemljani nazvati naseljenike mjeseca? Možda im je prosto suđeno da budu mjesečevi.
Bio je to Srđan sa Halovim vestima iz malog elektronskog mozga.
Tako je, mada bi se moglo reći da je u skladu sa novim tehnološkim tendencijama Halov elektronski mozak, mozak sa dva jezgra. U svakom slučaju, iza Halo 9000 krije se Srđan Paunović, stari saradnik zakona akcije i reakcije, desna ruka u zajedskom kokpitu, ali i čovjek sa nadimkom.
Halo 9000.
Nastavljamo zakon akcije
i reakcije.
Right. Pre par minuta čuli smo od Hala 9000 kako da kupite mjesec. Tim što i dalje ostane jasno, dalje tamna strana mjeseca jeftinija od one osunčane. Osnovno na tamnoj strani mjeseca vjerojatno ne biste imali problema sa hlađenjem kompjutera, međutim u vlastitom domu vjerojatno imate počešće, naročito onim toplim mjesecima, ne u ovima u kojima sam sada. Svejedno, kako hladiti računar, ostaje pitanje na koje uvijek zanimljivo čuti odgovor. Prelazimo odmah sa reči na savete. Kako da ohladite računar? Korak po korak. Pa da vidimo. Toplota je, kao što sami znate, neprijatelj. Povedite pomoću sistemskih ventilatora i svezanih kablova, jer tada ne blokiraju protok vazduha. Ali pre nego što se pozabavimo ovim korakom, a to je drugi korak u hlađenju vašeg računara, treba da znate da je vrlo važno da se sistem pravilno hladi, naročito kada dodajete nove i potencijalno toplije komponente. Pregrevanje ne samo da može dovesti do pada sistema, nego može trajno da ošteti procesor i druge komponente. Jedino rješenje, pored hladnjaka za procesor, jesu ventilatori. Kada se propisno ugrade, oni uvlače spoljašnji hladan vazduh, a izbacuju topo vazduh koji se nalazi pri vrhu kućišta. Da biste saznali koliko se vaš računar greje, Robert Bruce Thompson, autor knjige Building the Perfect PC, preporučuje da prvo izmerite temperaturu prostorije pomoću običnog termometra. Potom bi trebalo da izmerite temperaturu vazduha koji izbacuje ventilator na poleđini kućišta. Pazite, ne ventilator napajanja, nego ventilator na poleđini kućišta. Ako je temperatura tog vazduha 10 stepeni više od temperature prostorije, nešto treba da preduzmete. A sada, korak broj 1 u hlađenju vašeg računara. Najpre izduvajte prašinu. Nagomilana prljavština prilično usputava rad hladnjaka i ventilatora. Upotrebite bocu s komprimovanim vazduhom, vakumsku četkicu ili mini usisivač. Korak 2 podrazumeva da treba da grupišete i povežete kablove da ne bi blokirali protok vazduha. Jer, kao što rekao sam na početku, toplota je neprijatelj, pa ga treba pobediti pomoću sistemskih ventilatora i svezanih kablova. Jer tada stvarno ne blokiraju protok vazduha, što je jako važno u hlađenju računara. No, ako se računar i dalje previše greje, dodajte još koji ventilator. Izaberite najveći, s najvećim brojem obrtaja koji može da stane u vaše kućište. Tihi ventilatori proizvode zvuk od 30 decibela ili manje. A postoji odličan i besplatan softver koji se zove Speed Fan, koji prati temperaturu i prikazuje je u sistemskoj oblasti. Danas smo, deleći mikrosavete, saznali kako da najefikasnije ohladimo računar.
Odgovori za informatičko doba u časopisu PC World. Mikro.
Pa, hvala im na savjetima, a bendu Mercury Red na temi Goddess on the Highway ni posle 8 godina vreme ništa ne može. A to znači da u pitanju stvarno doba.
Music.
Well, I got us on a highway, I got us in a car, got us going faster than we've ever gone before. I got us on a highway, I got us in a car, got us going faster than we've ever gone before. And I know
a znate li koga sam se još ne zaželeo? Profesora doktora Vladimira Ajdečića. Sjećate li se kako on ono beše odgovorio na pitanje da li stvaralac traži samoć? Ako se ne sjećate, tu smo i on i ja, da vas podsjetimo.
Zakon akcije i reakcije.
Zakon akcije i reakcije.
Zon.
Ja vrlo lako radim i ovako i onako. Mada moram da kažem da mnogo dublje radim kad sam sam. Nedavno sam čitao jednu divnu knjigu od Steve Žigona. Knjiga nosi naslov Žigon. I on je na jedan čaroban način objasnio baš šta je to pozorište i šta je to posao reditelja. Svako nas je reditelj. Reditelj je i onaj koji recimo vodi jedan program, i reditelj je onaj koji piše knjigu. On mora da stvori neki koncept i mora da ga realizuje, i to je najvažnija, ta ideja i koncept. I Žigon je kazao, reditelj se nalazi pred scenom, scena je beskrajno duboka, tama je, nema zvuka, nema ničega, u prazninu moraš da uneseš nešto. E sad, ako čovjek stvarno dobro se zamisli i želi nešto novo da stvori, on se nalazi pred prazninom. E pred tom prazninom režiraš prazninu stvari. I to najbolje možeš da radiš kad si sam. Neko će ti kaže, ja mislim treba ovako, ovaj drugi kaže, a nije to tako. Ne dopustiti tu koncentraciju. Recimo, mi smo radili jedan jako važan eksperiment u Zagrebu. Moj pokojni prijatelj, veliki drug Branko Halović i četvorica zagrebačkih istraživača. I tražili smo stvarnu iglu u plastu sena. Tri neutron smo tražili, pored milijarda milijardi neutrona i jednostavno motamo se svi šestore, vrtimo se oko mašine, ne možemo da uredimo. Ja im kažem, slušajte, molim vas, idite svi kući, spavajte, idite u kafanu i ostali, pustite samo mene samog, ja vam garantujem ujutro kad dođete da će to biti uredeno. Tu je sad tišina. Ja sad treba da ulovim tu jednu česticu koja će se pojaviti jedno možda u toku sata, a u jednoj sekundi se pojavlja 10 milijardi neutrona. I sad je ja lovim i polako lomim tu tišinu i kažem, aha, pretpostavit ću da se ona pojavila. Ja je veštački stvorim. Aj sad da vidim da li mogu tako veštački stvoreno da je ulovim tamo elektronikom, da potrepim na milijarditi deo od sekunde da se to složi. To se zove koincidencija. Ja to složim. Kažem, sad sam ga složio. Sad ako se on pojavi, on će zazvoniti i kazati tu sam. I stvarno se to desi.
Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije, reakcije. Da vidimo što bismo mogli danas da uradimo po pitanju hi-fi-a. Ha, evo ideje. Da sa Bojanom Jovićem popričamo na temu slatkih muka. A slatke muke zovu se zvučnici. Vodič za kupovinu zvučnika Bojana Jovića, to je tema koja će nas narednih minuta voditi kroz hi-fi svet. Epa, s obzirom da zvučnici predstavljaju deo audio sistema koji je direktno zadužen za stvaranje zvuka, razumljivo je da njihove vrline i mane imaju najviše uticaja na reprodukciju. Iz tog razloga izbor zvučnika je svakako najsloženiji zadatak u potrazi za željenom zvučnom slikom. Za početak trebalo bi da se podsjetimo anatomije zvučnika, jer nam to može pomoći u definisanju realnih potreba, kao i u poznavanju i spoznavanju pojedinih kvaliteta različitih modela zvučnih kutija. Najkraće rečeno, zvučnik je uređaj koji konvertuje električne impulse u zvučne talase. Kao što smo već govorili svojevremeno, postoje tri osnovne podele zvučnika: po konfiguraciji zvučničkih jedinica, po veličini kućišta i po načinu stvaranja dubokih tonova. Posljednja podela po načinu stvaranja dubokih tonova već je pomalo zaboravljena. Naime, danas su svi zvučnici na tržištu pripadnici takozvane bass reflex kategorije. Kutije ovog tipa kompenzuju manju zapreminu kabineta pomoću jednog ili više otvora za vazduh, dovodeći tako reprodukciju niskih frekvencija na nivo zatvorenih kutija veće zapremine. Ukoliko su pravilno projektovane i kvalitetno izrađene, bass reflex kutije mogu postići vrhunske rezultate na polju reprodukcije niskih frekvencija, a o prednosti uzred manjih gabarita izlično i govoriti. Međutim, ukoliko je bass reflex otvor loše proračunat, kao što je recimo pozicija, dimenzije i drugo, duboki tonovi bit će mutni i neprecizni, a njihov odziv spor, te na ovo treba obratiti pa posebnu pažnju prije kupovine. Također treba imati na umu da kutije ovog tipa zahtevaju nešto više slobodnog prostora u svojoj okolini kako bi mogle nesmetano da dišu, odnosno da bi bas refleks efekat bio u potpunosti ostvaren. Kao što znamo, svaka ozbiljnija kupovina započinje definisanje budžeta. Pored toga, pri odabiru zvučnika potrebno je obratiti pažnju na još mnogo stvari, poput snage pojačala za koje se zvučnici kupuju, veličine prostorije, osjetljivosti. Sve u svemu, nimalo jednostavan posao. Prva faza selekcije je svakako najlakša, ali i najbolnija. Sužavanje izbora na ponudu u okviru našeg budžeta. I pošto se pominjemo sa sudbinom, ustanovit ćemo da na našem tržištu zapravo postoji sasvim solidan izbor zvučnika, što je iznenađujuće ukoliko se podsjetimo kakva nam je kupovna moć. Zatim sledi informisanje o zvučnicima za koje smo zainteresovani kako bismo dobili uvid u osnovne tehničke karakteristike pojedinih modela. Podatak koji se često potencira kada je reč o zvučnicima jeste preporučena snaga pojačala, odnosno kontinuirana snaga koju su dati zvučnici u mogućnosti da podnesu. S obzirom da veća snaga dovodi do većeg zagrevanja zavojnice, ova vrednost zapravo pokazuje koliko energije, odnosno toplote, kalem može da podnese, a da se ne istopi. Isti je slučaj i sa vršnim vrednostima snage koje govore koliko energije isti kalem može podneti u jednom trenutku ili kratkom periodu. Međutim, činjenica je da gotovo svi savremeni zvučnici pojačala daleko prevazilaze glasnost koja je podnošiva u kućnim uslovima. Jednostavno, mnogo pre nego što bi se zvučnicima nešto dogodilo,
spalili bismo sopstvene uši. Pa tako pada u vodu teza da zvučnici moraju biti u stanju da podnesu najmanje punu snagu pojačala koji ih pokreće. Pošto su se podsjetili najvažnijih tehničkih detalja u vezi sa zvučnicima, naredna preporuka glasi: zaboravite sve to i slušajte zvuk. O slušanju u sljedećem nastavku naše priče, pardon, Bojanove priče o zvučnicima.
Za ljubitelje hi-fi zvuka i kućnog bioskopa, audio-video magazin Hi-Fi's. Hi-Fi's, the best audio and video experience.
Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije. Tema današnje emisije, vodi za kupovinu zvučnika. Vodić je Bojan Jović. I on govori o slatkim mukama vezani za ovakvu dilemu. Svi znamo da se zvučničke jedinice po nameni dele na visokotonce, srednjotonce i zvučnike niskih frekvencija. I ovu temu ponovit ću samo u najkraćim crtama, kaže Bojan. Zvučničke jedinice visokih frekvencija pokrivaju frekvencijski opseg od oko 2 pa do preko 20 kHz, a uobičajene dimenzije su između pola i jednog inča u prečniku. Najčešće su izrađeni od metala ili tkanine, svile, pri čemu prvi pružaju veoma otvoren i detaljan zvuk, dok drugi prednjače u ujednačenoj i izbalansiranoj reprodukciji. Zvučnici srednjih, to je od 200 Hz do 4 kHz, i niskih frekvencija, to je od 20 do 500 Hz, najčešće su izrađeni od karton kompozita, kevlara, aluminijuma ili propilena. Zajednička odlika ovih materijala je velika čvrstina ukomponovana s malom težinom, što je glavni preduslov za snažan, precizan i brz bas, koji je pritom oslobođen iz obličenja izazvanih deformacijama membrane. Naravno, zvučničke jedinice srednjih i niskih frekvencija se razlikuju u unutrašnjoj konstrukciji i snazi magneta, kao i u spoljnim dimenzijama. Prečnik srednjotonaca se kreće u rasponu od 2,5 do 6,5 inča, dok bas jedinice mogu da imaju od 6,5 do 15 inča. Druga neophodna komponenta u sklopu svakog zvučnika je skretnica. Ova komponenta je zadužena za prijem originalnog signala, dakle punog frekvencijskog opsega, a zatim raspodelu istog odgovarajućim jedinicama. Razdvajanje signala po frekvencijskim opsezima vrši se pomoću filtera, a frekvencija na kojoj se razdvajanje obavlja jeste takozvana rezna frekvencija, na engleskom crossover frequency. Jako često zapostavljena skretnica je po svojoj važnosti potpuno ravnopravna sa ostalim komponentama zvučnika. Ukoliko su pomenute rezne frekvencije loše određene, a kola za filtriranje signala nedovoljno kvalitetna, gubitak u kvalitetu je nenadoknadiv. I evo sada došli smo do posljednje faze, a to je faza slušanja zvučnika, koja treba da konačno odluči o izboru zvučnika koji ćete kupiti. E pa, pošto smo se stvarno podsjetili najvažnijih tehničkih detalja u vezi sa zvučnicima, naredna preporuka glasi: zaboravite sve to i slušajte zvuk. Dobro, nije baš u potpunosti tako, ali nije ni mnogo drugačije. Pre svega, činjenica je da proizvođače niko ne kontroliše u deklarisanju karakteristika proizvoda, a poznato je da ni oni nisu operisani od prikrivanja ili bar blago korigovanja istine. Kao drugo, snaga, efikasnost ili upotreba svemirskih tehnologija nisu nikakva garancija dobrog zvuka. I na kraju, ali najvažnije, nameće se nerešiv problem: kako izmeniti i definisati kvalitetan zvuk? S obzirom da još nije izumljen uređaj koji bi objektivno merio toplinu, slatkoću ili sirovost zvuka, takve opise zvučne slike pojedinih zvučnika treba uzeti sa ogromnom rezervom, jer su bazirani na krajnje subjektivnim utiscima. Isti je slučaj i sa takozvanim neutralnim ili referentnim zvukom. Ko je od nas bio prisutan u studiju kada je neka muzička numera snimana, pa zna kako ona zaista treba da zvuči? Ili je, još bolje, o tome diskutovao sa samim autorom? Naravno, različiti modeli zvučnika će na istom pojačalu zvučati različito, ali je način na koji se ta razlika čuje potpuno subjektivan. Zato ne dozvolite da vas fasciniraju tehničke karakteristike, kao ni rezultati testova određenih zvučnih kutija. Jedino što je važno i što se računa jeste da li taj zvuk prija vama, da li je to ono što tražite. Ukoliko naiđete na takve zvučnike, zaboravite na sve njihove mane, poput dizajna, slabih karakteristika na papiru ili nedovoljno prestižnog imena i prepustite se uživanju u muzici. I naravno, budite spremni na kritike od strane neistomišljenika, ali to je zapravo ono najlepše u vezi sa audio uređajima. O njima se može razgovarati, raspravljati ili dokazivati koji je bolji, ali će gotovo uvek obe strane imati dovoljno subjektivnih, a ujedno i neoborivih argumenata u korist svojih bučnih mezimaca. U temi današnjeg zakona akcije i reakcije govorili smo o zvučnicima, kako ih kupovati i koje kriterijume pri tom koristiti. Autor ove priče bio je stari hi-fi lisac Bojan Jović. Prvi domaći Hi-Fi časopis u trećem milenijumu, magazin Hi-Fi. Ne mogu da verujem da sam i ove godine na pragu zime čuo ponu Arcade Fire. Arcade Fire koji su promovisani u isto vreme, istog meseca, dakle krajem 2004. godine, danas u zakonu akcije i reakcije sa njihovim antologijskim tunelima. Divno je bilo čuti njih, ali divno će biti čuti i jedan savjet.
Ovo je zakon akcije i reakcije. Zavjet, zavjet.
Opet vaše pitanja i opet odgovori koji stižu sa stranice naših IT magazina. Mikro u pitanju. Na njihovu adresu stiglo je sljedeće pitanje. Već neko vreme, to jest od kad sam instalirala Windows XP, moj kompjuter neće da pokrene Windows Media Audio datoteke. Pokušala sam i s različitim programima za puštanje muzike, ali to nije pomoglo. Na drugim računarima sa istim operativnim sistemom, ove datoteke rade sasvim normalno. Malo sam istraživala i saznala da je problem možda u nekoj Windows Media Audio zaštiti. Postoji li neko rešenje ili neki program besplatan koji može da konvertuje format Windows Media Audio u MP3? Odgovor redakcije i Saša Krstića koji ga je potpisao. Da su datoteke zaštićene, ne bi se nigde mogle reprodukovati bez unošenja odgovarajuće licence. Možda datoteke jesu zaštićene, ali vi niste povezani na internet, pa Media Player ne može da nađe licencu. A vaši prijatelji za to vreme jesu. Međutim, verovatnije je da se desio neki sistemski poremećaj kodeka, što se može rešiti instalacijom nekog Total Codec Packa. Niste naveli ni koje verzije Windowsa XP, to jest koji servisni paket i playera također koristite. Najbolje ipak da s Microsoftove web lokacije preuzmete besplatni Media Player 10, jer će on zasigurno rešiti sve probleme. Što se tiče pretvorača Windows Media Audio u MP3, o njima smo pisali i govorili u više navrata, a vama savjetujemo da na Google potražite nešto tipa VMA to MP3. Toliko i srećno!
Odgovori za informatičko doba u časopisu Bizboard. Mikro. Mikro.
Come in. Come in.
A sada sledi jedna avionska pesma. Prošle nedelje je kompanija Prince Aviation otišla u London, odnosno predsjednici kompanije otišli su u London da bi primili jedno priznanje koje zaista treba zaslužiti i koje još na našim prostorima niko do sada nije dobio, što je već samo po sebi uspeh, kako za našu avijaciju, komercijalnu avijaciju, tako i za čovjeka, čiji ću vam razgovor, odnosno deo razgovora, reprodukovati i ovoj emisiji. Razgovor bio snimljen u trenutku kada je kompanija saznala da je dobila ovo priznanje, a evo ga sada u skraćenom obliku nakon preuzimanja takozvane zlatne krune, Golden Crown, specijalne medalje za najbolji kvalitet usluga koju jedna kompanija može pružiti svojim putnicima. E pa, ovo komotno može da bude i Zairov intervju.
Pamet u glavu.
Da mi nismo zadnji rupa nasvirali, ali mači kašar dokazuje to što su naši rezultati dobili jedno veoma važno i prestižno svjetsko priznanje.
To priznanje ne dodeljuje se velikim kompanijama, nego kompanijama koje se bave biznis avijacijom, da se uslugama malim mlazim avionima u rangu poslovne avijacije. Ove godine priznanje kao najbolja kompanija koja je to priznanje zavredila zbog kvaliteta usluge koje pruža putnicima dobio je beogradski Prince Aviation, verovali ili ne. Govori generalni direktor kompanije Prince Aviation, kapetan instruktor Slobodan Stričević.
Ovo priznanje dodeljuje inicijativa za biznis avijaciju koja svoje sedište ove godine ima u Londonu i na osnovu nominacije klijenata koji koriste naše usluge, zatim kompanija koje sarađuju sa nama, ocenjeni smo, to jest dobili smo zlatu medalju za kvalitet pružanja usluga našim klijentima.
Pretpostavljam da je tu vrlo važan faktor i odnos prema putnicima, obzirom da su i piloti i stjuardese putnici u vrlo malom prostoru, svega par kubnih metara.
Naravno da je važan taj faktor i taj odnos je koji mi gajimo je, mislim, i naša tajna, ti si napravio taj odnos koji smo mi ostali sledbenici u kompaniji.
Ne, nećemo skočiti ovde.
Nemaju ono klasično čekanje, ne stoji u redovima kojima stoje putici velikih aviokompanija, kompanija kao što je Lufthansa, Air France, nije bito, to su procedure koje sada već zbog ove situacije u svetu u mnogome otežava putovanje putnicima. Putnici su duže dođu 3 sata ranije najavljom kod velikih kompanija, razne security kontrole, skidanje cipela, kajša, džempera, majica, totalno pregleda stvari. Mi smo to sve zaobišli, putovanje Prince Aviationom omogućava da onog momenta kad sletite, bukvalno limuzin servis čeka, avion, putnik seda u automobil i odlazi bez ikakvih procedura. U mnogim zemljama, kao recimo u Velikoj Britaniji, kao u Parizu, naš odnos sa tadašnjim vlastima je takav da naši putnici bukvalno sedaju iz aviona u automobil i odlaze u grad. Eto, imamo neko poverenje.
To što ova međunarodna direkcija za inicijative u biznis avijaciji pogleda toliko pažnje upravo ovoj poslovnoj avijaciji, dakle malim mlazim avionima, dokazuje da je ova vrsta avio saobraćaja u velikoj ekspanziji.
To ovako, ljudi su prevashodno zainteresovani za ove avione, posebno u posljednje 2 godine, od onog slučaja kad se desio 11. septembra u Njujorku. Jednostavno, menadžment velikih kompanija, pa da kažem već i srednjih kompanija i malih kompanija, definitivno više ne putuje, prvo zbog bezbednosnih razloga ne putuju više velikim avionima. Drugo, zbog brzine kojim obavljaju svoj posao. Jer poslovnim avionom je moguće zaista biti prepodne u Rimu, podne u Parizu, predveče u Londonu i vratiti se kući.
Da li je danas skupo letiti privatnim jetovima?
Ta fama je definitivno razbijena. Cene ovakvih usluga su više nego kod aviona redovnih avioprevozioca. Međutim, ukoliko je 4 ili 5 putnika i ako podele troškove među sobom i kad pogledaju šta su dobili tokom tog dana ili tokom 2-3 dana putovanja tim avionom, vidjet će da su te cene potpuno iste prvoj klasi jedne aviokompanije ili čak niže.
I kada putujete u London na dodjelu ovog velikog priznanja koje je za 2006. godinu dobila kompanija Prince Aviation?
Pozvani smo zaista, idemo 4. decembra ćemo biti u Londonu na jednoj gala večeri da ćemo dobiti ovu zlatnu medalju, odnosno pehar, plaketu i nagradu. Ja sam zaista srećan zbog toga da smo mi to dobili i zaista da je prvi put jedna srpska, malena srpska kompanija tako nešto dobila. I naravno da ćemo promovisati našu zemlju tamo i naravno da ću ponoviti više puta da smo došli iz Srbije i da smo srećni specijalno zbog toga. Mislim da je naša zemlja treba da bude ponosan zbog toga. Ako naši sportisti donose zlatne medalje, pa ajde malo i aviokompanije da donose zlatne medalje.
I eto tako je beogradska aviokompanija Prince Aviation dobila Golden Crown, zlatnu krunu međunarodne direkcije za inicijative u biznis avijaciji za 2006. godinu kao kompanija koja pruža najbolji kvalitet usluga svojim putnicima.
Авиация у Заиру.
Сяйно, а сад машину крилима и далее. Fly on the wings of love, awesome brothers. За све авиоэнтузиасты эмиссии.
Акция и реакция.
Yeah.
bili su Olsen Brothers i onda letenju na njihov način Fly on the Wings of Love. A sad iz aviona pređimo u mašinu koja leti kroz vreme.
Izaberite mesto, izaberite vreme, pritisnite dugme. Idemo u prošlost.
Vreme plod.
Vreme plod, zakon akcije i reakcije.
Evo serije vesti iz februara 1986. godine koju je objavio časopis Računari. Sa papira u memoriju. Da li ste nekada poželili da unesete tekst u memoriju računara, a da se ne gnjavite lupajući tastaturu? Uplatite 400 funti firmi Oberon International i dobit ćete njihov novi Omnireader. Uređaj podsjeća na grafičku tablu u kojoj se umeće papir sa tekstom preko koga se zatim prelazi specijalnom optičkom olovkom. Uz malo vežbe unosit ćete tekst brže od najbržeg daktilografa i, što je najlepše, bez grešaka. Omnireader se povezuje sa bilo kojim računarom uz pomoć RS-232 interfejsa. U cenu je uračunato i uputstvo za pisanje pratećeg softvera, ali ne i taj softver. Dvostruko brže. Udvostručite brzinu vaše BBC-a za samo 20 funti, poziva firma SolidDisk. Za ovu se naime sumu prodaje 4 Meg tabla kojom se zamenjuje 6502 mikroprocesor osnovnog računara, tako da kombinacija radi na cela 4 MHz. Kompatibilnost sa softverom je 100%, ali će vam možda neke igre izgledati prebrzo. Evo još jednog dokaza da za kreativne ljude nema zastoja. Anđelko Zgorelec, pokretač prvog i još uvijek najboljeg evropskog časopisa za kućne računare, Practical Computer World, i naravno naš specijalni dopisnik iz Velike Britanije, započuje sa radom na novom časopisu koji se zove Practical Electronics. Za sad toliko, uskoro opširnije. 10 maleckih. Časopis Practical Computing je napravio svoj spisak 10 najboljih portable računara. To su Bondwell 2, Datawoo 25, Data General 1, Epson PX8, Husky Hunter, Skypro 2000, Olivetti M10, Sharp PC 1500, Tandy 200, Toshiba T1100. Cene vam nećemo pominjati jer su one dosta veće od samih računarčića. Međuklase računara. Proizvođači pokušavaju da obrate pažnju na računarska međutržišta i kao rezultat takvih htenja pojavljuju se mnoge nove mašine kao što su Apricotov, XN i Acornov komunikator. Taksi za Epson. K-Tronicsova nova dodata tastatura koja je namenjena običnom PC-u i XT-u ima nekoliko novina. Najznačajnija je ta što se uz K-Tronics 512V, kako se zove tastatura, dobije i mali mikrofon pomoću koga se mogu direktno unositi naredbe. Zgodno, a? Časkanje sa Romom. Ubrzo posle puštanja u prodaju taksi sistema, pisali smo o njemu u prošlom broju koji je činio čuda za IBM-u PC. Epson je izbacio na tržište i svoj novi PC koji se zove, pogodite kako, Taxi PC. Pogodite koji sistem koristi, lukavo. Prstom u računar. Epson je nedavno najavio LCD tablicu pomoću koje će se podaci unositi računar direktno prstom. Prava balkanska stvar. Uradi sam igru. Activision je proizveo programski paket Game Maker koji navodno omogućava svakome da napiše super igru. U paketu su Sprite Maker, Scene Maker, Sound Maker, Music Maker i Editor. Postoje verzije za Apple II i Commodore 64. Ovaj paket će biti jako popularan kod nas dok se ne sazna da Englezi ipak ne kupuju takve igre. Bitna Biblija. Zvuči neverovatno, ali pojavile su se prve verzije softverskih Biblija. Sad se zaista može reći da je nekim programerima računarstvo religija. BBC je mrtav, živeo BBC. BBC B zaista ne postoji više, ali je zato tu BBC Plus. Sjajan računar. Jedino neki pakosnici i dalje tvrde da je cena prevelika. Koliko košta memorija?
Veruje se da će uskoro cene memorijskih čipova porasti zato što se američki proizvođači potpuno povlače sa tog tržišta, prepuštajući monopol Japancima. Gde je monopol, tu su i veće cene. Greška, greškica. Misteriozni Komodorov PC povučen je tek što je predstavljen. Očekuje se novo predstavljanje sada u januaru. Izgleda da su postojale dve suštinske greške. Nešto nije bilo u redu u dovodu energije i računar nije primao dodatne pločice koje su spas za svaki PC. Više sreće idući put. Bilo je to serija noviteta sa stranice časnice Računari iz februara 1986. godine. Eto, toliko ovim novo povlaka bajetim vestima.
Bili ste u Zajrovom vremeplovu, 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 vremeplovu.
Kad već upražnjamo ova IT putovanja kroz vreme, upražnimo i jedno muzičko da bismo napunili srce. I Walk the Line i Johnny Cash Rani.